Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali lagi mengkaji kitab mulia ditulis oleh ulama mulia, yaitu Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Allama Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-366 dari bab pertama dan 17 dari bab atau kitab Salatul Tatawwu, Salat-salat Sunnah, yang pada kesempatan ini kita sampai pada Salat Sunnah Tahajjud yang juga memiliki nama lain solat Qiyamul Lail. Dikatakan Qiyamul Lail karena Qiyam itu solat yang dilakukan pada waktu malam hari. Dikatakan Tahajjud karena dilakukan setelah tidur, memerangi berbagai macam capek, ya, sulitnya bangun dan yang lainnya, sehingga disebut dengan Tahajjud. Dan bila dilakukan pada waktu solat pada waktu puasa Ramadan, namanya solatut tarawih. Baik. Dan di dalam pembahasan ini juga kita akan bahas sekalian solat witir, karena solat witir itu bagian daripada qiyamul lail, solat yang dilakukan pada waktu malam hari. Dan juga kita bisa katakan tahajud secara umum, karena solat malam itu dilakukan setelah tidur, ya. Namun secara spesifik namanya adalah solat witir. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, perawi hadis Qiyamul Lail, ya, terbanyak sepadan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang dekat dengan rumah Rasulullah, ya, sering menyaksikan, mendengarkan cerita bagaimana qiyamnya Rasulullah dari saudaranya Hafsah. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah, ketika itu masih kecil, ketika itu umur ya sekitar 7 tahun, Rasulullah SAW menegurnya, ya, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli bil lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau dia itu mau qiyamul lail. Maka pada saat itu, setelah itu Abdullah ibn Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, bahkan jarang tidur. Ya. Ibn Umar adalah sosok sahabat yang zuhud. Kezuhudannya beliau tidak gampang menjeburkan pada hiruk-pikuk dunia, terutama politik. Makanya pada saat terjadi fitnah perang Siffin, beliau memilih Uzlah. Beliau juga sangat ittiba terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga sangat takut di dalam mengeluarkan fatwa. Makanya ketika ada seorang yang memberikan pertanyaan atau meminta fatwa, maka Abdullah ibnu Umar mengatakan, la adri. Ya, la adri. Kemudian dia mengatakan, apakah kalian ingin menjadikan punggung saya ini sebagai jembatan menuju jahanam? Ya, karena memang betul, man uftiya bighairi ilmin fa ismuhu 'ala alladhi afta. Siapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu, maka dosa yang menanggung adalah yang memberikan fatwa. Makanya Imam Malik ketika ditanya 40 soal, beliau menjawab hanya 6. Selainnya dikembalikan. Ketika para penanya tersebut gusar, wahai Imam, bagaimana penduduk negeri Irak yang sekarang sedang menunggu jawaban Imam? Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepada mereka, Imam Malik tidak tahu apa-apa. Itulah waroknya, itulah zuhudnya, itulah kehati-hatinya para ulama. Di antaranya adalah Abdullah ibn Umar. Beliau termasuk para sahabat yang minal mukthirina fil hadis, memiliki banyak sanad. Ya, setelah Aisyah terbanyak. Beliau kurang lebih 2000 ya, sekian sanad hadis yang ada pada beliau. Yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim, yang disepakati oleh Bukhari Muslim 168. Kemudian yang ada di dalam Bukhari saja kurang lebih 81, yang ada di dalam Muslim kurang lebih 31. Di antaranya adalah hadis ini adalah muttafaqun alaih, kita sekarang baca, yang beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Ya, radhiyallahu anhuma, termasuk ayahandanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konteks redaksi hadis ini adalah berangkat dari seorang yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara menunaikan solat qiyamul lail? Maka Rasulullah SAW menjawab, solatul laili masna masna. Solat lail, solat yang dikerjakan malam hari itu dua-dua. Masna itu adalah dua. Masna yang kedua adalah ta'kid, alias penguat bahwa cara melakukan solat qiyamul lail adalah hanya dua. Makanya ini yang dipakai oleh Imam Malik untuk mengatakan bahwa tidak boleh dengan cara lain, harus dengan dua. Dua salam, dua salam. Gak boleh dengan cara lainnya. Apalagi di sana ada suatu redaksi hadis yang bunyinya, ma solatul layli illa masna masna. Tidaklah solat malam itu hanya dilakukan dengan cara dua-dua. Meskipun nanti jumhurul ulama mengkanter, membantahnya bahwa af'alun nabi, perbuatan nabi, ya, menunjukkan lebih daripada itu, tidak seperti itu. Berarti di sini ada qara'in, ada satu qarinah yang memberikan satu penguat bahwa pendapatnya Imam Malik itu lemah. Artinya dengan dua salam tidak boleh yang lainnya, tidak boleh dengan cara lain, itu adalah suatu pendapat yang lemah. Baik. Salatul laili masna masna, salat malam itu dua-dua. Memberikan suatu pengertian bahwa salat malam itu dua salam. Makanya Imam Abdullah ibn Umar sendiri memberikan satu tafsiran penjelasan, yusallimu fi kulli rak'atain, salam setiap dua rakaat. Begitu juga Aisyah ketika menjelaskan hal itu di dalam riwayat Muslim, yusallimu fi kulli rak'atain, salam setiap dua rakaat. Dan ini tidak bertentangan dengan ucapan Aisyah bahwa salatnya Rasulullah SAW itu yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna, salat empat rakaat jangan kau tanyakan mana yang paling bagus, mana sekarang ini yang paling panjang. Maksudnya tetap dua salam setelah mendapatkan empat rakaat beliau istirahat karena panjangnya, karena juga bagusnya. Dan ini merupakan satu cara qiyamul lail yang bagus, yang sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yusalli arba'an alias dua salam setelah mendapatkan empat istirahat. Disebutkan di dalam sebagian riwayat itu bahkan istirahatnya itu sepanjang daripada satu rakaat. Lama. Sehingga di sini seorang ketika solat dianjurkan untuk istirahat. Fa idza khasyya ahadukum as-subha, jika takut kesusulan subuh, shalla raka'atan wahidatan, salat satu rakaat, tutiru lahu ma qad shalla, witir dengan sesuatu yang telah disolatin. Ini menunjukkan bahwa witir itu letaknya di akhir. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW juga, ij'alu akhiru salatikum billayli witra, jadikan akhir salatmu itu adalah witir. Ya. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Dengan demikian cara ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, dengan gamblang bagaimana kita itu melakukan qiyamul lail. Dari sini kita bisa ambil faedah secara umum bahwa jumlah qiyamul lail itu tidak terbatas. Rasulullah hanya mengatakan dua salam. Dua salam, silakan. Sehingga kita dapatkan berbagai macam praktik di dalam Masjid Nabawi dan Masjid Masjidil Haram itu dalam generasi ke generasi sejak zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan berikutnya solat mereka di sana itu bervariasi. Bahkan pada zaman Umar Ibn Abdul Aziz itu sampai pada tingkatan 30 rakaat. Karena Rasulullah SAW mengatakan solatul laili wal solatul laili masna masna, dua-dua. Oleh karena itu sebagian ulama menegaskan solat malam itu jenis daripada sekian jenis solat mutlak. Apa itu solat mutlak? Solat yang tidak terikat dengan jumlah. Adapun pernyataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak menambah mengurangi 11 rakaat, itu pada praktek umumnya. Karena Rasulullah SAW solatnya panjang sekali. Secara ukuran normal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin sholat lebih daripada 11. Kenapa? Karena pada saat itu beliau sholat umpamanya pertengahan malam, kalau sampai subuh itu lebih daripada 11 itu enggak mungkin, karena bacaannya Rasulullah panjang. Coba bayangkan, kadang dalam satu rakaat itu membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Coba bayangkan. Kalau seandainya itu beliau lakukan dalam waktu setiap malam itu memulainya pertengahan malam sampai subuh 21 enggak kena. Makanya idealnya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11. Tetapi pada kenyataannya kadang-kadang Rasulullah SAW itu sholat bisa 7, bisa 9, karena suatu keadaan. Makanya Rasulullah SAW itu idza maridha kata Isa wa idza kasila, kalau ada kondisi itu tidak memungkinkan karena capek dan yang lainnya, Rasulullah SAW kurangin, bahkan kadang-kadang sholat sambil duduk, ya. Yeah. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, salat tahajud merupakan satu salat yang paling afdal. Makanya Rasulullah SAW afdalu salatil mar'i, ya, fi jawfil lail. Salat yang paling afdal dilakukan oleh seorang hamba adalah pada waktu pertengahan malam. Ya. Itulah pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka salafuna salih, mereka yang telah mengukir karir yang sangat indah, membayar bayaran surga yang mahal, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man khafa adlaj wa man adlaja balagha almanzila, ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi aljannah. Siapa mereka? Mereka adalah yang disebutkan oleh Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mereka angkat lambung-lambung mereka dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penuh harap dan cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari rezeki yang diberikan oleh Allah selalu infak. Itulah mereka mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan yang besar, ya, yeah. Balasan yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan bidadari-bidadari cantik yang tidak ditentukan oleh Allah. Dan hikmahnya kata Imam Ibnu Qayyim, karena dia telah merahasiakan amalnya di saat gelap, di saat gulita, di saat orang sunyi senap sedang tertidur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala rahasiakan balasannya. Itulah mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum. Jagalah qiyamul lail, karena itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Fa innaha qurbatun lakum inda rabbikum. Itu adalah taqarrub untuk kalian kepada Tuhan kalian. Ya. Wa mukaffiratun lisayyi'at, penebus dosa. Wa manhatun 'anil itsmi, dan pencegah dari dosa-dosa. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan pengusir penyakit dari jasad. Makanya di antara sekian hikmah, salat tahajud adalah menyehatkan badan. Kenapa? Karena pada saat orang itu tidur, kemudian terjadi toksinasi, maka otak sudah memulai kekurangan oksigen, maka setelah pertengahan malam itu perlu untuk ditunggingkan. Makanya kita dianjurkan setiap salat itu ada 2 kali sujud. Ini memberikan satu makna kesehatan yang cukup mendalam. Makanya sujud pun dijadikan oleh Allah lewat lisan Rasulnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika sujud, maka pada saat itu terjadi kesehatan zahir batin, kesehatan jasmani dan rohani. Plus pada saat itu Allah kabulkan doa-doa orang yang sedang mengadu pada saat tahajud, sujudnya yang aqrabu ma yakunu. Setelah itu, wa amma sujud fajtahidu fid du'a, adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, faqaminun ayyustajaba lakum, itu patut untuk dikabulkan. Tayyib. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Subhanallah. Maqam mahmud yang tidak lain adalah Allah kumpulkan dengan wajah yang berseri-seri. Allah kumpulkan di lingkungan orang-orang mulia muqarrabin yang disambut bidadari-bidadari, menyambut mereka yang telah menyisihkan waktunya untuk membaca Al-Quran dengan sahdu di dalam qiyamul lail, bahkan puasanya sendiri, Al-Qurannya sendiri memberikan syafaat, yang Al-Quran mengatakan, ya Rab mana'tuhu nauma billayli fasyafi'ni fi, ya Allah aku halangi dia untuk tidak tidur di malam hari, syafa'atilah dia. Maka cukup berbahagia orang yang bisa menyisihkan waktunya di malam hari untuk qiyamul lail. Saat Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa utiya, siapa yang minta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu, barang siapa yang meminta ampun aku akan ampuni. Dan pada saat itu tangisan seorang hamba didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pada saat itu doa-doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah. Curhatan seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kita dianjurkan untuk membaca istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun. Jangan sampai kita itu menjadi manusia jelek karena tidak pernah qiyamul lail. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tidur tidak solat, maka telinganya dikencingi oleh syaitan. Masya Allah, telinga kita menjadi toilet syaitan. Justru Rasulullah lebih mendalam lagi mengatakan, innallaha yubghidu kulla ja'bariyin jawad, Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak tidak di pasar. Jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan-urusan dunia. Wajahilin bi amri akhirah, sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Kenapa dia pandir? Karena sedikit ilmunya, suka teriak di basar, akhlaknya rendah, sehingga pada waktu malam hari seperti bangkai, kerjaannya cuma tidur. Maka pada saat itu mereka baunya anyir di dunia dan akhirat. Nasallahu al-afiyah. Beda dengan orang yang bangun malam, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wa sallu bil layli wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur lelap. Tadkhulul jannata bi salam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Oleh karena itu, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saat yang paling bagus, saat yang paling berkenang dan dikenang oleh setiap salafuna salih, malah di antara mereka seperti Muhammad ibn al-Munkadir. Demi Allah, kalau bukan karena tiga perkara, saya tidak betah tinggal di dunia. Yang pertama adalah solatul jamaah fil masjid, solat jamaah di masjid. Yang keduanya adalah qiyamul lail. Yang ketiganya adalah bertemu dengan saudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tidak ada sesuatu yang membanggakan salafuna soleh, yang menyenangkan kehidupan salafus soleh. Sesuatu yang sekarang ini dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena selain itu adalah kesia-siaan belaka. Maka Umar bin Khattab juga sama. Sesuatu yang paling membuat kangen saya di dalam hidup ini adalah, ya, menundukkan kepala, kening-kening ini di dalam tempat-tempat sujud berdebu. Kemudian yang keduanya adalah mengotori kaki-kaki kita dengan debu-debu padang pasir untuk jihad fi sabilillah. Dan yang ketiganya adalah bersanding bersama orang-orang yang memetik mutiara hikmah, kata-kata bijak, kata-kata kebaikan, ya, yang mendorong kita untuk kepada kebaikan dan kebenaran. Itulah yang dirindukan oleh salafun salih. Ikhwah sekalian, di sini saya akan tutup dengan sedikit bagaimana kita itu memiliki kiat-kiat untuk bisa bangun pada waktu malam hari. Yang pertama, kita tidak porsir kerjaan kita pada waktu siang hari, ya. Itu jelas, karena orang yang diporsir tubuhnya, diperas otaknya untuk kerja pada waktu siang hari, maka malam harinya yang tersisa adalah capek, yang tersisa adalah hanya tersungkur di tempat kamar tidur. Kemudian yang keduanya adalah mencoba untuk tidur qailulah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, mintalah bantuan kepada Allah untuk bisa qiyamul lail dengan melakukan qailulah. Dan sehingga Rasulullah SAW sangat menganjurkan, qilu fa inna syaitana la yaqil, tidurlah qailulah karena syaitan saja yang tidak pernah tidur qailulah. Kemudian yang ketiganya yang tidak kalah pentingnya adalah ketika tidur memohon kepada Allah bantuan untuk bisa bangun. Karena kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah ketiduran, maka kata Rasulullah SAW, fa inna naumahu sadaqatun ali, sesungguhnya tidurnya adalah sedekah buat dia. Tapi sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala qiyamul lail. Ini kepentingan orang menjaga wirid untuk menjaga kerutinitasan ibadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidur pun catat sebagai qiyamul lail. Lalu tidak ada yang paling terbaik di dalam ini semuanya adalah segera tidur, ya. Karena jarang sekali orang yang begadang itu bisa qiyamul lail, kecuali begadang di dalam rangka untuk kebaikan lalu dia sholat, ya. Makanya kenapa Abu Hurairah itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail segera, witir sebelum tidur, karena dia suka begadang di dalam rangka thalabul hadis, mencari ilmu. Makanya meskipun beliau masuk Islam cuma 3 tahun, tetapi apalan hadisnya masya Allah begitu banyak, melimpah ilmunya, plus doanya Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, ya. Jadi segera tidur. Makanya Rasulullah SAW melarang kita tidur sebelum sholat isya dan melarang kita bicara setelah sholat isya. Maknanya apa? Segera tidur itu lebih baik. Kalau tidak ada kepentingan, karena dilihat dari sisi kesehatan, ternyata tadi sudah saya sampaikan, ketika malam hari itu tubuh mengalami atau sedang mengalami proses toksinasi, dan itu makin segera tidur maka akan cepat melakukan itu, dan akan segera tubuh-tubuh ini mengalami proses sel pembaruan sel-sel yang baik, ya. Makanya orang-orang yang begadang itu rata-rata mengalami berbagai macam penyakit dan kelainan-kelainan tubuh, ya. Banyak apa namanya mengalami problem kesehatan. Makanya begadang itu di dalam Islam juga merupakan suatu hal yang dianjurkan untuk sangat dihindari. Tayib. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, saudaraku seiman dan seislam, berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari dari berbagai macam maksiat. Karena maksiat inilah yang membuat kita itu tidak bertahan di atas kebaikan, berat untuk melangkah pada kebaikan-kebaikan yang ada. Jangankan qiyamul lail, solat jamaah yang di dalam medan terbuka mudah sekali aja berat. Nah, yang terakhir kiatnya adalah jangan makan kekenyangan apalagi menjelang tidur. Sudah tumpukan kolesterol, membuat kita berat bangun dan yang lainnya. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, selama 16 tahun saya itu tidak pernah kekenyangan kecuali sekali. Karena kenyang itu akan membuat badan berat. Tuh, satu. Terus kemudian hati keras. Kemudian yang kedua, ya malas ibadah. Yang ketiganya, ya tidur terus. Yang tidak mau ya. Tidur terus ya. Dan akhirnya tubuh menjadi sarang penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kisah cerita qiyamul lail para sahabat dan tabi'in, masya Allah, kisah qiyamul lailnya Rasulullah sampai kakinya bengkak, hanya menjawab dengan satu jawaban singkat, afala akunu abdan syakura. Nabi Nuh pun melakukan itu hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur, makanya gelar yang diberikan oleh Allah, innahu kana abdan syakura. Bagaimana qiyamul lailnya Abu Bakar Umar? Bagaimana qiyamul lailnya Abu Hanifah? Bagaimana qiyamul lailnya Abu Musa Al-Ash'ari? Bahkan Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu tempat-tempat atau posisi rumah-rumah keluarga Abu Musa Al-Ash'ari kecuali karena qiyamul lailnya. Begitu juga para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiyat, tabi'in dan yang lainnya ya, dari kalangan tabi'iyat semuanya adalah mereka orang yang sangat terpuji di dalam malam harinya mengkhususkan untuk mengadu curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saya kira itu juga sebagai mukaddimah saya di dalam membuka bagaimana kita itu melakukan solat qiyamul lail dan juga keutamaan tahajud dan juga kelebihan-kelebihannya dari sisi Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita bangkit untuk menyisihkan waktu sedikit saja bangun di malam hari untuk mendapatkan satu tingkatan yang lebih, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man khafa adraja, siapa yang takut dia akan mau bangun keluar malam, pergi pada waktu malam, menerobos kegelapan malam. Wa man adraja balaghal manzila, siapa yang bangun malam akan sampai pada tingkatannya. Ala inna sil'atullahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atullahil jannah, ketahui barang dagangan Allah itu surga. Wallahu a'lam bisawab. Demikian mungkin kita sekarang kembalikan kepada moderator untuk membuka tanya jawab. Fadhal.
Baik Ustaz, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Di pertanyaan pesan singkat kami akan bacakan mengawali sesi tanya jawab di kesempatan sore hari ini. Ustaz, assalamualaikum. Yoga dari Jakarta bertanya, Ustaz, apakah sholat witir termasuk sholat malam dan kapankah waktu yang paling baik melaksanakan sholat witir? Barakallahu fikum.
Perlu diketahui bahwa semua sholat yang dilakukan malam hari itu namanya qiyamul lail, dan termasuk sholat witir itu dilakukan pada waktu malam hari. Makanya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin di dalam syarah Bulughul Maramnya ketika ditanya apakah witir itu termasuk qiyamul lail, na'am, dakhil fi sholat qiyamul lail. Terus kemudian kapan waktunya? Waktu terbaik semua sholat malam adalah di akhirnya. Tapi kalau seandainya ada orang yang memiliki kebiasaan tidur itu terlambat karena berbagai macam aktivitas, maka bisa diawalkan sebelum tidur. Makanya Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur. Sebagaimana statement beliau, awsani khalili bithalathin, kekasihku berpesan dengan tiga. Di antaranya adalah an utir qabla an anam, hendaknya engkau witir sebelum tidur. Nah, kalau orang yang seperti ini alias punya kebiasaan witir sebelum tidur, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangun sebelum salat subuh ada waktu, seandainya dia ingin melakukan salat malam, dua salam, dua salam, dua salam, boleh enggak? Boleh. Tapi habis itu jangan witir lagi. Kenapa? La witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, kita coba angkat di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Naam, kita angkat. Silakan. Ya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan siapa, dari mana, Pak?
Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat.
Pak Rizal ya, silakan. Ya.
Barakallahu fiik, Ustaz. Gini, Ustaz, mau tanya, apakah setiap sholat malam itu dijaharkan walaupun sendiri gitu, Ustaz?
Nah, dibaca dengan keras suaranya gitu ya.
Ya, sekian dari kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Ustaz, silakan.
Ya. Kalau melihat praktek salafun salih seperti yang tampak pada Qiyamul Lail Abu Bakar dan Umar, maka solatnya dikeraskan bacaannya. Cuma ketika itu Rasulullah SAW menemukan Umar itu sangat mengencangkan bacaannya, lalu ditanya, wahai Umar, kenapa kamu membaca Al-Quran begitu keras? Saya ingin membangunkan orang-orang yang tidur di sekitar saya, wahai Umar. Wahai Rasulullah SAW, wahai Umar, pelankan sedikit. Kemudian beliau mendapati bacaannya Abu Bakar radhiyallahu an itu lirih. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu membaca bacaan pada waktu Qiyamul Lail itu lirih? Ya Rasulullah, saya sedang munajat kepada Zat yang Maha Mendengar. Wahai Abu Bakar, keraskan sedikit. Dari sini kita dianjurkan untuk mengeraskan, tetapi sedang-sedang saja, karena apapun yang terjadi, meskipun keinginan Umar itu baik, tetapi tidak boleh memaksakan, dan pada akhirnya orang di sekitarnya tidak semuanya siap untuk bangun, entah itu sakit, entah mungkin kelelahan dan yang lainnya, sehingga tidak perlu memaksakan dengan mengganggu bacaan, dan bahkan mungkin tetangganya juga sedang membaca dan keras. Sementara Rasulullah SAW melarang, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'ah, janganlah di antara kalian mengeraskan bacaan satu dengan yang lainnya sehingga saling mengganggu. Dengan demikian, bacaan pada waktu tahajud itu dianjurkan untuk dibaca keras, tetapi sedang-sedang saja, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Dan berikutnya masih di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Baik, kita angkat. Halo. Naam, di 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak? Dari mana?
Ini dari Pak Zainuddin di Medan.
Pak Zainuddin. Naam, silakan, Pak.
Begini, Pak, yang ingin saya tanyakan, apakah niat khusus setelah Qiyamul Lail itu, Pak?
Niat, ya.
Apakah niat khususnya?
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz.
Taib, bagi orang yang ingin sholat Qiyamul Lail, niatnya adalah niat secara umum sholat sunnah mutlak di malam hari, yaitu ya tanpa mengucapkan di dalam lisan dan cukup di dalam hati kita sholat, ya, sholat sunnah Qiyamul Lail di malam hari cukup lillahi ta'ala, ya, dan itu semuanya adalah dilakukan di dalam hati. Karena seperti yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Al-Watiz, ya, tolong diperhatikan, an-niyatu mahalluhal qalbu, niat itu tempatnya adalah di dalam hati, la fil lisan, tidak di dalam lisan. Oleh karena itu, ketika kita memberikan satu apresiasi niat, innamal a'malu binniyat, itu cukup fil qalbi, dan niatnya di dalam hati itu untuk melakukan sholat sunnah qiyamul lail, cukup ya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, alhamdulillah jazakumullahu khair atas jawabannya telah disampaikan. Masih di lain-lain telepon sebelum kami akan beralih dari pertanyaan pesan singkat setelahnya. Nah, kita angkat bagi para penelpon yang bertanya secara langsung. Silakan. Halo. Naam.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak, di mana? Dari mana?
Saya Pandang Herman.
Iya, Pak Herman. Di mana, Pak?
Pandang Herman di Tangerang.
Silakan pertanyaannya.
Ingin bertanya kepada Ustaz Jainal Abidin.
Baik.
Apa hukumnya jika kita menjalankan sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, membaca surat setelah Fatihah dibantu dengan morotah, contoh saya menggunakan handspi, menyetel morotah kita, terus saya mengikuti surat yang ada di morotah itu, bagaimana hukumnya?
Belum menghafalnya, Pak?
Ya?
Belum menghafalnya?
Enggak menghafal, jadi saya mengikuti apa yang ada di morotah, saya ikuti, contoh sholat Yasin. Jadi merata keluar surat Yasin saya ikuti gitu. Yasin saya ikutin, Yasin wal Qur'an wal Hakim wal Qur'an wal Hakim gitu dan seterusnya gitu. Bagaimana hukumnya?
Baik.
Apakah sah sholat saya? Dan yang kedua, kalau kita sholat fardu bolehkah membaca dengan mushaf? Nah, cukup.
Baik.
Pertanyaan saya mohon penjelasan, syukron.
Ya kalau khair barakallahu. Baik barakallahu. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Cara sholat seperti ini adalah menyelisihi cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu menegaskan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah seperti engkau melihat aku salat. Ya. Kalau sekarang kita ketika salat menirukan bacaan orang lain, itu tidak pernah dituntunkan dan bisa saja nanti akan melenceng ke sana sini. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau sahabat, di mana ketika ada salah satu sahabat yang datang kepada Rasulullah tidak bisa sama sekali membaca bacaan apa aja, Pak, masya Allah. Itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil salah satu sahabat membacakan Al-Quran ketika sholat, tidak. Tetapi Rasulullah SAW memberikan solusi, hendaknya di dalam berdiri dan rukuk sujudnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilah subhanallah walhamdulillah wala ilah akbar la hawla wala quwata illa billahil aliyil adzim. Itu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Okay? Jadi solusinya orang yang tidak bisa membaca Al-Quran adalah membaca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilah illallah akbar la hawla wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ya, bukan sekarang ini kita nyetel murattal atau memasang orang lain untuk membaca kemudian akan ditirukan ketika sholat, tidak. Nah, sekarang apakah boleh ketika kita sholat wajib itu membuka mushaf? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Yang dibolehkan itu hanya pada waktu qiyamul lail, dan itu dalilnya cukup banyak. Dilakukan oleh Aisyah. Ketika saat itu dia menjadikan budaknya itu menjadi imam, yaitu Dakwan, karena dia sedang qiyamul lail, dia tidak bisa membaca mushaf, maksudnya budaknya itu, maka dia dianjurkan oleh Aisyah untuk membaca pada saat qiyamul lail itu dengan mushaf. Makanya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan para ulama-ulama lain membolehkan hal tersebut, alias saat sholat qiyamul lail dibolehkan untuk membaca lewat mushaf bagi yang tidak menghafal Al-Quran secara banyak. Tetapi untuk sholat wajib tidak boleh. Alasannya apa? Karena sholat wajib itu dibangun di atas takhfif, yaitu peringanan. Ya, ringan. Kalau sekarang kita itu membaca mushaf itu kan tujuannya untuk supaya bisa membaca panjang, dan itu sangat tidak dianjurkan. Makanya ketika Mu'ad ibnu Jabal mengimami jamaahnya dengan surat Al-Baqarah, maka ditegur oleh Rasulullah SAW dengan teguran afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu menjadi sumber fitnah wahai Mu'ad, disalahkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW di dalam masalah surat jamaah dengan manusia ini, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif, jika di antara kalian salat untuk manusia jamaah menjadi imam, hendaknya diperingan. Wa idza shalla li nafsihi, jika salat untuk dirinya sendiri, falyutawwil ma syaa, hendaknya diperpanjang, terserah dia. Ini bangunannya, Pak. Alasannya kenapa kalau qiyamul lail boleh membaca mushaf, kalau di dalam salat fardu tidak dianjurkannya. Wallahu a'lam bisawab.
Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita akan menyimak dan membacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di kesempatan sore hari ini. Di antara beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan ini, 6. Ustaz, assalamualaikum. Selama hamil muda, saya sudah tidak pernah mengerjakan sholat malam yang sering saya lakukan karena kondisi lemas setiap kali terbangun. Apakah ini termasuk uzur atau gangguan setan, Ustaz? Jazakumullahu khairan atas nasihatnya.
Terang bahwa itu adalah bagian daripada uzur. Makanya sampai Rasulullah SAW Islam itu memberikan keringanan untuk tidak puasa. Karena memang kondisi hamil dan kemudian menyusui itu adalah berat. Maka ini bukan gangguan syaitan, tetapi ini adalah uzur. Dan insya Allah, selagi itu niatnya masih kuat, keinginannya besar, dan ingin menjaga rutinitas, maka Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tulis pahala qiyamul lail. Wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi, dan tidurnya adalah sedekah atasnya, insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bisawab.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan yang lainnya datang dari WhatsApp. Bertanya Ustaz, assalamualaikum. Apakah ada kunut dalam salat witir? Demikian Ustaz, silakan.
Tentang masalah kunut di dalam sholat witir, itu merupakan suatu hal yang disunnahkan berdasarkan statement atau pernyataan Hasan atau Husain, yang sahih adalah Hasan. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'a al-kunut fil witri. Rasulullah sallallahu mengajarkan kepadaku doa kunut di dalam witir. Allahumma ihdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Wallahu a'lam bisawab. Tentang masalah bagaimana nanti letaknya, apakah sebelum ruku ataupun setelah ruku, ini adalah khilafiyah di antara para ulama. Dan yang rajih yang kuat adalah ba'dar ruku, ya. Kemudian setelah itu dia berdiri, Allahumma ihdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab.
Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan yang lainnya kami akan bacakan. Naam, Ustaz, jika bepergian salat sunnah tetap kami lakukan, apakah itu diperbolehkan walaupun sebetulnya dalam perjalanan kami dapat keringanan karena hati ingin dekat dengan Allah terus, seperti ada yang kurang jika tidak mengerjakan sholat sunnah? Jazakumullahu khairan atas nasihatnya, Ustaz.
Ya, berdasarkan ucapan Abdullah ibn Umar, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu." Ketika itu Umar ibn Abdullah ibn Umar tidak sholat rawatib. Kata beliau, kalau saya juga sholat rawatib, mendingan saya sempurnakan. Kenapa? Yang wajib aja dipotong-potong, ya, alias dikurangin untuk supaya ringan. Yang wajib aja separuh tidak dijalankan, gimana ceritanya nambah yang sunnah? Oleh karena itu, suatu hal yang logis juga, orang yang sudah qasar dianjurkan untuk tidak sholat rawatib. Makanya Abdullah ibn Umar mengatakan, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu." Kalau saya sekarang sholat rawatib, mendingan saya sempurnakan. Dari sini juga dipahami oleh sebagian ulama, kalau sholatnya sempurna di dalam safar, maka kembali rawatib lagi. Tapi tolong dicamkan, untuk dua sholat sunnah, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan, baik dalam keadaan mukim maupun safar, yaitu dua rakaat fajar dan sholat witir. Wallahu a'lam bisawab. Ya, fadhal.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kita akan kembali di layanan telepon serta menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Nah, silakan. Halo. Ya, silakan.
Kesempatan sore hari ini.
Nah.
Assalamualaikum.
Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak?
Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak?
Ya. Silakan. Mohon maaf, Bapak, dikecilkan dulu volume radio atau televisinya di rumah. 6. Masih terhubung? Silakan. Baik, terputus nampaknya. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Tentunya bagi Anda yang telah terhubung bersama kami di studio, dapat langsung mengecilkan volume radio atau televisinya. Baik, halo.
Halo.
Nah, dengan siapa dari mana?
Mengecilkan volume radio atau televisinya.
Nah.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Dari mana, Pak?
Dari hamba Allah di Bandar Lampung, Pak.
Di Bandar Lampung, ya. Mohon maaf, dikecilkan dulu ya volume radio atau televisinya.
Pak, dari mana, Pak?
Dari hamba Allah di Bandar Lampung, Pak.
Iya.
Ya.
Silakan.
Volume radio.
Ini saya mau nanya ini, Pak, ya. Ya, kalau kita datang ke masjid, ya, sudah waktu azan, ya, apakah kita diwajibkan untuk menunaikan ya sholat sunnah ya tahiyatul masjid? Atau ya kita langsung mengerjakan sholat qobliyah, misalnya waktu zuhur, qobliyah zuhur, begitu ya Pak, tolong penjelasannya, Pak.
Baik. Nah, jazakumullah khairan, Bapak di Lampung, silakan Ustaz.
Baik, jazakumullah khair. Begini Pak, ya, intinya sholat tahiyatul masjid itu kita dudukkan dulu, hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib ya. Meskipun redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah perintah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli ruk'atain." Jika di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah duduk sampai sholat dua rakaat. Nah, di sini kalau kita memasuki masjid, kondisi dalam keadaan longgar dan memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid, kemudian rawatib, silahkan. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan, maka sholat apa saja yang sering saya katakan, sholat apa saja yang kita lakukan ketika kita mau masuk, ketika kita masuk masjid, maka itu sudah menjadi pengganti menduduki tahiyatul masjid. Bahkan saya sering sampaikan, seandainya orang tersebut masuk masjid dalam kondisi sudah qomat, imam sudah takbiratul ihram, malah dapat rakaat satu atau dua, maka itu sudah berfungsi untuk menempati fungsi tahiyatul masjid, alias dia sudah menghormati masjid, alias siapapun yang masuk masjid kemudian duduk, jangan sampai enggak sholat, karena di sini akan memberikan satu buyar makna daripada masjid, fungsi daripada masjid, ya. Makanya di antara tanda-tanda kiamat itu nanti, orang itu datang lewat cuman di masjid, alias tidak digunakan untuk sholat, bahkan untuk ngobrol, untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, malah ketika waktu sholat pulang. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Jadi nanti masjid itu adalah sepi dari kemakmuran. Masjid didatangi bukan untuk digunakan untuk sholat, malah kebanyakan di antara mereka adalah hanya lewat masjid saja. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita kembali menyapa di layanan telepon. Silakan Anda yang ingin terhubung. Halo. Naam. Di 021-823-6543. Ya, silakan.
Halo.
Ya, halo.
Ya, ini dari Bapak Supardi di Kalimantan Selatan.
Silakan, Bapak.
Ya, saya mau tanya nih, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Mbak, silakan pertanyaannya.
Ya, ini saya mau nanya masalah salat witir. Salat witir itu lebih baik dilakukan sebelum witir atau setelah salat tahajud, Pak?
Baik.
Ya, cukup itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz, silakan.
Mohon maaf, tadi sudah juga saya jelaskan bahwa asal daripada tempatnya witir itu semuanya adalah setelah tahajud. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ij'alu akhiru salatikum billayli witra. Jadikan akhir salat malammu itu adalah witir. Artinya gini loh, Pak. Kalau seandainya kita ingin salat setelah tidur, qiyamulail atau tahajud namanya, apakah kita witir dulu atau tahajud dulu? Tidak, tahajud dulu alias qiyamulail dulu, baru setelah itu witir. Itu. Tapi kalau seandainya orang tersebut punya potensi tidak bisa bangun malam, tidak bisa bangun setelah tidur di akhir malam atau di tengah malam, maka dibolehkan untuk mendahulukan witir sebelum tidur. Jadi kalau ditanya boleh enggak, boleh saja ya. Bahkan setelah kita sholat isya melakukan sholat rawatib, langsung saja sholat witir ya 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Setelah itu kita tidur ya sampai kita bangun subuh. Alias kalau tidak ada kesempatan untuk qiyamul lail, maka dia sholat witir sudah. Tapi barang siapa yang bisa bangun nanti di akhir malam dan bisa melakukan itu sebagai suatu tradisi, maka seyukianya witirnya itu dilakukan nanti setelah tahajud di akhir daripada sholat. Ya, makanya itu makna daripada sabda Rasulullah SAW, jadikan akhir sholatmu itu witir di malam hari. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya kita akan mengangkat pertanyaan dari pesan singkat. Di antara pesan singkat yang telah masuk. Nah Ustaz, Assalamualaikum. Apakah boleh sujud lama pada sholat tahajud ini? Jazakumullahu khairan.
Baik. Tentang masalah sujud lama itu dibolehkan, tetapi tolong diperhatikan cara Rasulullah SAW sujud itu, qiyamnya, rukuknya, sujudnya itu qaribun minas sawa, hampir mendekati sama. Alias, kalau kita ingin lama tahajud, lamakan rukuk, lamakan qiyam. Itu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari sini nampak kekeliruan sebagian orang, kadang-kadang sholatnya cepat, di akhir daripada sujudnya itu lama banget. Ini kurang afdol, kurang sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan cara sholatnya Rasulullah SAW, berdirinya, rukuknya, sujudnya qaribun minas sawa, hampir mirip-mirip sama lamanya, panjangnya, seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan diantara pertanyaan yang telah masuk dari WhatsApp, seorang bertanya, Ustaz dari Tangerang ingin bertanya tentang qiyamul lail. Sering saya melaksanakannya di penghujung waktu sehingga begitu selesai witir langsung adzan subuh. dan tidak sempat memanjatkan doa. Bagaimana keafdolannya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Demikian.
Bagi orang yang takut kesusulan subuh, kata Rasulullah SAW, wa idza khasyya ahadukum as-subha falyutir biwahidatin. Barang siapa yang kesusulan salat subuh, maka hendaknya dengan witir melakukan witir dengan satu rakaat. Nah, barang siapa yang sekarang sudah witir kemudian ingin berdoa, enggak mengapa meskipun dalam keadaan azan dan masuk azan, karena intinya di dalam hal-hal yang seperti ini adalah fleksibel, ya. Oleh karena itu, siapapun yang sekarang ini setelah salat witir dianjurkan berdoa, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sahatik wa bimu'afatika min uqubatik, a'udhu bika minka la'uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Insyaallah itu merupakan satu doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, zikir yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW sehabis menyelesaikan salat witir setelah tahajud witir, kemudian berdoa dengan doa itu, insyaAllah. Demikian, Fadhlan.
Jazakumullahu khairan. Kami kembali bacakan dari pertanyaan pesan singkat. Seorang ibu di Jakarta bertanya, Ustaz, apakah setiap mau salat malam harus mandi terlebih dahulu? Walaupun saya sudah sendiri dan berumur 61 tahun. Demikian, Ustaz.
Tidak ada satu anjuran untuk sholat untuk mandi sebelum tahajud, itu enggak ada. Kalau mandi Jumat ada, mandi Idul Adha, Idul Fitri ada, mandi junub ada, mandi yang lain. Tapi mandi sholat qiyamul lail itu enggak ada. Oleh karena itu, adab orang yang mau qiyamul lail, setelah bangun keluar ke apa namanya ke depan rumah untuk melihat cakrawala, ya, alam terbuka, sambil membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari dan seterusnya. Kemudian setelah itu berwudu atau siwakan, kemudian membaca Allahumma anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd, Allahumma anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, dan seterusnya. Kemudian setelah itu salat dua rakaat ringan, lalu dilanjutkan dengan salat dua salam, dua salam, dua salam, entah dengan cara rukuk, sujud, dan juga qiyamnya itu panjang atau sedang, itu semuanya adalah tergantung kemampuan kita, insyaallah. Demikian cara qiyamul lail atau tahajud, wallahu a'lam bisawab.
Naam. Barakallahu'alaikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kami beralih di layanan telepon bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Naam, silakan. Halo. Ya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Dari mana?
Dari Ian di Sumatera Utara.
Pak Ian, silakan, Pak.
Mau tanya sama Ustaz.
Nah.
Bolehkah seorang istri yang dia mendapat warisan, warisan itu diimpakan keseluruhannya ke masjid ataupun ke madrasah gitu, tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya?
Nah. Cukup?
Udah, cukup itu aja.
Baik. Jazakumullahu khairan, ditunggu nasihat dan juga jawaban dari Ustaz. Demikian.
Sebetulnya infak itu besarannya adalah fleksibel. Makanya pernah Abu Bakar radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya, yang sebelumnya Umar bin Khattab telah merasa besar hati karena bisa menginfakkan hartanya separuh. Setelah itu ternyata Abu Bakar radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya, dan ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Yeah. Tetapi ini semuanya adalah bergantung pada keimanan, tergantung pada maslahat kondisi. Yeah. Tetapi kalau sekarang maslahat di belakang kita itu, banyak kewajiban-kewajiban yang kita telantarkan, ya enggak boleh. Karena kewajiban-kewajiban itu harus kita tunaikan, sementara infak sedekah itu sifatnya adalah sunnah. Makanya bisa saja ini adalah jaring jerat setan. Orang rajin infak, rajin sedekah, utangnya enggak dibayar, itu bahaya. Karena utang, bayar utang itu wajib, sedekah itu sunnah. Dengan demikian, secara umum infak itu tidak ada besarannya. Sementara kalau kita sekarang melihat maslahatnya itu semua silahkan, separuh silahkan, sebagian juga silahkan, tergantung maslahat. Nah, adapun sekarang kaitannya dengan wasiat, maka tidak boleh lebih daripada sepertiga. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Sa'd ibn Abi Waqqas akan menginfakkan hartanya 2/3, masih banyak. Separuhnya masih banyak. Sepertiga, Rasulullah SAW mengatakan fasulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Makanya kalau wasiat itu enggak boleh lebih daripada sepertiga. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan yang kami hadirkan dari pesan singkat. Ustaz, mengerjakan sholat witir 1 rakaat setelah sholat isya, apakah itu ada atau diperbolehkan? Ustaz, jazakumullahu khairan.
Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan man ahabba ayyutira biwahidatin falyaf'al. Barang siapa yang suka witir dengan satu, silakan. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Barang siapa yang senang witir dengan 3, silakan. Wa man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Intinya tidak ada masalah 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu merupakan suatu hal yang sangat fleksibel, longgar, sehingga kita bisa lakukan itu termasuk setelah sholat isya dan juga mau tidur tadi. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan nampaknya waktu pula lah yang membatasi. Kami akan akhiri perjumpaan dan juga kajian kita di kesempatan sore hari ini. Mohon Ustaz untuk disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pelajaran kita di kesempatan ini. Silakan Ustaz.
Alhamdulillah, rangkaian pembacaan hadis tentang sholat sunnah tahajud dari kitab Bulughul Maram sampai pada penghujung acara. Intinya, cara melakukan sholat qiyamul lail adalah sholatul laili masna masna. Dan cara ini dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dalam rangka untuk meringankan kita. Karena kalau 4 apalagi 8 jelas adalah berat. Kemudian yang selanjutnya, salat tahajud adalah salat sunnah muakkadah, apalagi witirnya jangan sampai ditinggalkan. Insyaallah kita akan jelaskan besok pada waktu pertemuan berikutnya tentang tata cara tahajud dengan witirnya biiznillah. Mudah-mudahan kita semua dibangunkan oleh Allah niatnya, tekadnya untuk bisa qiyamul lail. Diberikan karunia oleh Allah sisa-sisa umur ini untuk bisa bangun tahajud, menundukkan kening-kening kita di lantai-lantai. Kita sekali pernah ngotori dai kita dengan debu-debu lantai untuk tahajud, untuk sujud kepada Allah di keheningan malam, di akhir malam, dalam rangka untuk mengadu, di dalam rangka untuk curhat, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah dan perpisahan dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.